ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის სტუდიას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას იწყებს. საქართველოსში 18 საათი შესრულდა. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის განცხადებით მექსიკის ყურეში ნავთობის ჩახვრა შეჩერებულია. პაკისტანში შეიარაღებულმა პირებმა სულ ცოტა 60 ადამიანი დახოცეს ორ მეჩეთზე თავდასხმების დროს. ინდოეთში 71 ადამიანი შეიწირა სარკინიგზო ავარიამ. დღეს საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების და მათი კანდიდატების საარჩევნო კამპანია დასრულდება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ძლად. შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის განცხადებით მექსიკის ყურეში გაზის და ნავთობის ჩახვრა, რაც ზღვის ფსკერზე ჭაბურხილის გასკვდომას მოხვა, შეჩერებულია ჭაბურხილში სქელი ტალახის ჩატუმვის შედეგად. მაგრამ ჯერ ნათელი არ არის, ასე დარჩება თუ არა. სანაპირო დაცვის სარდალმა ადმირალმა თედ ალენმა ამერიკულ ტელევიზია ABC-სთან ინტერვიუში გამოთქვა შეფასება, რომ მომდევნო 12-დან 18-მდე საათი იქნება გადამწყვეტი მნიშვნელობის ძალისხმევისთვის, რომლის მიზანიც მექსიკის ყურეში ათასობით ბარელი ნავთობის ჩახვრის შეჩერებაა. გიგანტურ ენერგოკომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმის, ანუ BP-ს აღმასრულებელ დირექტორ ტონი ჰეუორდის განცხადებით, ნავთობის ჩახვრის შეჩერებისკენ მიმართული ძალისხმევა გეგმის შესაბამისად საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს და BP აპირებს დღესვე მოგვიანებით განაახლოს ჭაბურხილში ტალახის ჩატუმვა. პაკისტანის პოლიციის ცნობით შეიარაღებულმა პირებმა სულ ცოტა 60 ადამიანი დახოცეს ქალაქ ლაჰორში ისლამური უმცირესობის აჰმადის სექტის ორ მეჩეთზე განხორციელებული თავდასხმების დროს. შეიარაღებულ პირებს ასაფეთქებელი მოწყობილობებით აღჭურვილი ჟილეტები ეცვათ. ერთ-ერთ მეჩეთზე ერიში მოკლე იყო, პოლიციამ ორი მოერიშის დაკავება შეძლო. მეორე მეჩეთზე თავდასხმა კი უფრო დიდხანს გაგრძელდა. მოერიშეებმა გავრცელებული ინფორმაციით ძევლები აიყვანეს. აჰმადის სექტა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა, მას 4 მილიონამდე მიმდევარი ხავს. ინდოეთის პოლიციის განცხადებით მაოისტ მეამბოხეებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა სარკინიგზო ავარიაზე, რომელმაც დღეს სულ ცოტა 61 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა დასავლეთ ბენგალის შტატში. დაჭრილია 200-ზე მეტი. შტატის პოლიციის უფროსის ფუპინდელ სინქის თქმით, საქმე ეხება საბოტაჟს, რომელიც მაოისტებმა მოაწყეს. ინციდენტი დაიწყო მატარებლის ლიანდაგებიდან გადასვლით, რის შემდეგაც მას მეორე მატარებელი დაეჯახა. ჩეხეთის რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნები დაიწყო. საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვების შედეგებით ლიდერობს მემარცხენე სოციალურ-დემოკრატიული პარტია, მაგრამ ის სავარაუდოდ ვერ მოიპოვებს უმრავლესობას და კოალიციის შესაქმნელად პარტნიორების პოვნა მოუწევს. სოციალ-დემოკრატებს უპირისპირდება მემარჯვენე ცენტრისტული სამოქალაქო დემოკრატიული პარტია. არჩევნები ჩეხეთში ორი დღე, დღეს და ხვალ, გრძელდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით გავაგრძელებთ. საქართველოში დღეს თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების და მათი კანდიდატების საარჩევნო კამპანია დასრულდება. არჩევნების წინ გაწეული სამუშაო საპარლამენტო ინტერფრაქციულ ჯგუფს გააცნო CSKO-ს თავმჯდომარემ სურაბ ხარატიშვილმა. მისი განცხადებით საარჩევნო ადმინისტრაცია 30 მაისისთვის სრულ მზადყოფნაშია. ხარატიშვილმა დეპუტატებს აცნობა, რომ თბილისის მერის არჩევნებში გამარჯვებულის ვინაობის 99%-ით დადგენა 31 მაისს დილისთვისაა შესაძლებელი. არჩევნებიდან მეორე დღეს გაირკვევა დედაქალაქში პროპორციული წესით ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგები, რეგიონების მონაცემების და მაჟორიტარების არჩევნების პირველადი შედეგების გამოქვეყნებას კი 2-3 დღე დასჭირდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე მოქალაქეებს მიმართა 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით. ბაქრაძის შეფასებით 30 მაისი დიდწილად განსაზღვრავს საქართველოს შემდგომ განვითარებას. მისივე განცხადებით ამ ეტაპზე სახელმწიფოს მთავარი ამოცანაა თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების უზრუნველყოფა. ამასთან ბაქრაძე აღნიშნა, რომ ხალხის მონაწილეობის გარეშე არჩევნები დემოკრატიული ვერ იქნება, ამიტომ ამომრჩევლებს მათთვის სასურველი პარტიებისა და კანდიდატების აქტიურად მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. Dabolos, Ფეხბურთში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის მასპინძლად საფრანგეთი დასახელდა. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ დღეს გამოაცხადა, რომ ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის კონკურენციაში საფრანგეთმა გაიმარჯვა ორ ძლიერ კონკურენტზე, იტალიაზე და თურქეთზე.
ახალი ამბებით მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თუმცა მსვენელებო სანამ ჩვენს სიუჟეტებს მოისმენდეთ, მე დღევანდელ თემებს ჩვენი პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს მასალების უმეტესობა თავიდანვე არჩევნებს ეძღვნება. პირველი სიუჟეტი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შესახებ არის, მან პარლამენტის ინტერფრაქციულ ჯგუფს არჩევნებისთვის მზადყოფნის ბოლო ინფორმაცია გააცნო. ასევე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რაზე ალაპარაკი პოლიტიკური პარტიების წინა საარჩევნო პროგრამებში. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ზუგდიდიდან, იქ როგორც ირკვევა გადაადგილება მაქსიმალურად შეზღუდეს რუსეთის სამხედროებმა ოკუპირებული რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვარზე, ამას არჩევნებს უკავშირებენ. ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, სულმალე გაიმართება რუსეთ ევროკავშირის სამიტი, ნატოს სამომავლო კონცეფციაზეც მოგიმზადეთ სიუჟეტი, მექსიკის ყურეში არსებული ვითარების შესახებ, იქ დაღვრილი ნავთობის შესაჩერებლად მუშაობა გრძელდება. ეს არის საერთაშორისო ბლოკის თემები, გადაცემის მეორე ნაწილი კი ყოველკვირეულ მეათე სტუდიას მიეძღვნება მიშის შინაარსის შესახებ მოგვიანებით. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საერთაშორისო პარლამენტში დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის არჩევნებისთვის მზადყოფნის შესახებ საბოლოო ინფორმაცია მოისმინეს. ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი გურამ ჩახვაძე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გატარებული სამუშაოებით კმაყოფილია და აცხადებს, რომ ყველანაირი პირობაა იმისთვის შექმნილი, რომ არჩევნებმა სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩაიაროს. თუმცა საპირისპირო მოსაზრება აქვს მასთან დაკავშირებით ჯგუფის წევრს, ქართული დასის ლიდერს ჯონდი ბაღათურიას. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე.
საქართველოს პარლამენტში ინტერფრაქციული ჯგუფის შეხვედრიდან ნაადრევად გამოსული ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია არჩევნებამდე თითქმის ერთი დღით ადრე ამბობს, რომ შეუძლებელია 30 მაისის არჩევნებს გამჭვირვალე და სამართლიანი ეწოდოს მაშინ, როდესაც ოპოზიციას ბრძოლა უწევს არა ერთ პარტიასთან, არამედ მთლიანად სახელმწიფოსთან.
ის რაც შეეხება ადმინისტრაციულ რესურსს და ფინანსურ თუ სხვა რესურსებს, თქვა საინფორმაციო ველში თანამდებობას, ეს არის როგორ გითხრათ, როგორც ადა დედამიწა, ესეთი განსხვავება არის. რაღაც 100-ჯერ, 100 თუ 200-ჯერ მეტი რესურსები აქვს ერთ პარტიას, ნაციონალურ მოძრაობას და პრაქტიკულად გამოდო კონკურენცია გაქვს სახელმწიფოსთან და არა რომელიმე პარტიასთან. ანუ სახელმწიფოდ გადაიქცა ესეთი პარტია, სადაც ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ყველა ძალოვანი სტრუქტურა, განგეობა, ადმინისტრაცია და ბიუჯეტი, არამატო ცენტრალური, არამედ ადგილობრივი ბიუჯეტები და ასე შემდეგ და შეუძლებელია ღამ და არ ყოს ამის შემდგომ სამართლიანი არჩევნები.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი ქართული დასის ლიდერის უკმაყოფილების საპასუხოდ ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის პრობლემების ცილდება საარჩევნო ადმინისტრაციის კომპეტენციას და ის კანონმდებლობისა და პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის სფეროს განეკუთვნება. თუმცა არჩევნებამდე ფაქტიურად რამდენიმე საათით ადრე იმასაც აცხადებს, რომ საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად გასაკეთებელი კიდევ ბევრია.
დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, წინა პლანზე იწევს ადმინისტრაციული რესურსის თემა, რომ უფრო მეტი დაბალანსება მოხდეს, უფრო მეტად გაიმიჯნოს პოლიტიკური პარტიების სახელმწიფოსაგან, რომ მეტი თანაბრობა იყოს კონკურენციის თვალსაზრისით და საერთოდ მე ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი სამუშაოებია გასაწევი საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად და საერთოდ ქართული პოლიტიკური სისტემის გასაძლიერებლად.
აქვე გავახსენოთ ისიც, რომ წინა საარჩევნო კამპანიისთვის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით უკანასკნელ პერიოდში არაერთი ანგარიში გამოაქვეყნა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, სადაც ისინი საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე მიუთითებენ. რაც შეეხება კონკრეტულად არჩევნების დღეს, ანუ 30 მაისს, საარჩევნო ადმინისტრაცია სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ ის მზად არის არჩევნებისთვის როგორც ტექნიკური, ასევე ფინანსური, ორგანიზაციული და მორალური თვალსაზრისით. ზურაბ ხარატიშვილის თქმით, ისინი ნაკლებადელიან გართულებებს ტექნიკური კუთხით, რაც შეეხება საარჩევნო სიებს, ამბობს, რომ ცდომილების ალბათობა იმდენად არის მინიმუმამდე დაყვანილი, რომ ის არჩევნების შედეგებზე გავლენას ვერ იქონიებს.
მთავარია, რომ ჩვენ ისეთი განწყობა გქონდეს და ისეთნაირად ვიმუშაოთ, რომ ნდობას გქმნიდეს და თქვათ იქ უნდობლობის მომენტები აღმოიფხვრას, თორე ხა ტექნიკური თუნი მეტნაკლებად ხა ცოცო და ყოველთვის იქნება, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს არსებითი და განსაზღვრული. არჩევნების შედეგებს.
თავად ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი გურამ ჩახვაძე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობით კმაყოფილია და აცხადებს, რომ ამომრჩევლებს ექნებათ იმის საშუალება, რომ საკუთარი ნება თავისუფლად და დაბრკოლებების გარეშე გამოხატონ.
ჩვენ ახლა დავაზუსტეთ ყველა ის პროცედურები, რომელიც უნდა განხორციელდეს არჩევნების დღეს. ეს ქნება კომუნიკაცია, ეს ქნება დამკვირვებლების თავისუფალი მოძრაობა საარჩევნო უბნებთან მიმართებაში და რაც თავარია, ჩვენ მივიღეთ ისეთი მტკიცე პირობა, რომ მთლიანად ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაცია თავისი უბნებით ატყობნას გამოთქვამს და ჩვენ სამომრჩევლოს ექნებათ საშუალება, რომ თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი ნება, როგორც ამომრჩევლის.
დედაქალაქის მერის არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატის ვინაობის დადგენა 31 მაისს დილით იქნება შესაძლებელი, ამბობს ცესკოს თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი. მისივე მტკიცებით ცენტრალურ კომისიას 31 მაისის დილას 99%-იანი პირველადი მონაცემები ექნება მზად. ხოლო რაც შეეხება პროპორციულ არჩევნებს, დედაქალაქში მათი შედეგები არჩევნების მეორე დღესვე გახდება ცნობილი. რეგიონებში კი შედარებით გვიან. ხარატიშვილის განცხადებით, არჩევნებიდან დაახლოებით 2-3 დღეში იქნება ცნობილი მაჟორიტარი კანდიდატების არჩევნების შედეგების პირველადი მონაცემებიც. აქვე ისიც განვმარტოთ, რომ 28 მაისს დილის 8 საათის შემდეგ აიგრძალა თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება. ხოლო საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, კენჭისყრის წინა დღის, ანუ 29 მაისის 24 საათის შემდეგ აკრძალულია წინა საარჩევნო ფასიანი და უფასო პოლიტიკური რეკლამის განთავსება ტელევიზიისა და რადიოს მეშვეობით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება 18:11 წუთია. საქართველოს გრძელდება კვლავაც არჩევნების თემით ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ერთობლივი პროექტი, რომელიც არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისთვის თავისუფალი სადებატო სივრცის ორგანიზებას, არჩევნების მეტ გამჭვირვალობას და მათი პროგრამების წარმოდგენას ისახავდა მიზნად დასასრულს მიუახლოვდა. 6-თვიანი თანამშრომლობის შემდეგ საკუთარი სოციალ-ეკონომიკური პროგრამა თვითმართველობის პრობლემების ჭრილში საბოლოოდ 5 პოლიტიკურმა ძალამ წარმოადგინა. ეროვნულმა საბჭომ, ალიანსმა საქართველოსთვის, თორთლაძე დემოკრატებმა, თოფაძე მრეწველებმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ. სწორედ ამ უკანასკნელი პოლიტიკური ძალის ეკონომიკური ხედვის პრეზენტაციით დასრულდა 28 მაისს დღეს აღნიშნული პროექტის დასკვნითი ეტაპი. ეკაქევანიშვილი, მოგითხრობთ უფრო კონკრეტულად.
თავიდან პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საგანგებოდ მათთვის მომზადებულ კითხვას ავსებდნენ, გვიყვება პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი რევა საყევარიშვილი.
როგორი უნდა იყოს რაიონის მოწყობა, როგორი უნდა იყოს თბილისის მოწყობა, როგორი უნდა გამიჯნოს უფლებამოსილება ცენტრს და რეგიონებს შორის, რა მოდელები შეიძლება ამუშავდეს არსებული სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარებების გათვალისწინებით კონფლიქტურ ტერიტორიებთან მიმართებაში, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების პრაქტიკის ამოქმედების შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ის საკითხი, რომელიც პირდაპირ ეხება თვითმართველობის ეკონომიკურ საფუძვლებს და რომელიც გამომდინარეობს ის რიმ რეალობიდან, რაც ქვეყანაში არის სამ ეტაპზე შექმნილი.
გამოიკვეთა, რომ თითქმის ყველა პოლიტიკური ძალა აქცენტს თბილისი აკეთებდა და ყურადღების მიღმარჩებოდა რეგიონები. თითქმის ყველა საარჩევნო პროგრამაში დაპირებებს შორის ხშირად ფიგურირებდა სიტყვა უფასო. და ექსპერტებისთვისაც მეტად საინტერესოდ სწორედ ეს ნაწილი იყო. როდესაც პოლიტიკური პარტიები ხსნიდნენ, თუ რას ნიშნავს მაგალითად უფასო წყალი, უფასო მედიკამენტი და ასე შემდეგ.
ყველასთვის ცხადია, რომ უფასო რასაკვირველი არაფერი არ არის. ამიტომაც რეალურად ჩვენ ვცდილობდით დაგვენახა რა იმალებოდა ამ უფასო დაპირებების უკან. საბოლოო ანგარიშით, რა თქმა უნდა, ყველანი მივედით იქამდე, რომ არაფერიც არ არის უფასო სინამდვილეში, უბრალოდ კანდიდატები პირდებიან მოსახლეობას, რომ ბევრი რამის დაფინანსებას აიღებს ადგილობრივი თვითმართველობა თავისთავად. ან ნაწილობრივ დაუფინანსებს მოქალაქეებს, ან დაუშვათ მთლიანად აიღებს საკუთარ თავზე ამ თუ იმ სერვისის საფასურის გადახდას. აქ ლაპარაკი იყო ძირითადად იმაზე, რომ მაგალითად იგივე ჯანდაცვის ბიუჯეტი, რაც ყველა პროგრამის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, არის თბილისის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გაცილებით ნაკლებად, ვიდრე ამას ქალაქის და მისი მოსახლეობის სტრუქტურული შემადგენლობის საჭიროებები მოითხოვს. ანუ აქ იყო ლაპარაკი, რომ თბილისის ბიუჯეტში შიგნით არსებული დღევანდელი დაფინანსების წყაროები გადაისინჯება იმ ხრივ, რომ ჯანდაცვა სოციალურ უზრუნველყოფაზე მიემართოს მეტი.
ექსპერტების ერთი ნაწილის დასკვნა, რომლებიც წარმოდგენილ პროგრამებს აფასებდნენ, ასეთია: პოლიტიკური სუბიექტების პროგრამების 99% კვლავ პოპულიზმზე დგას. მატრიქსია მაგალითად ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძეც, რომელიც ამბობს, რომ ეკონომიკური ალობაზე წინ ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს პოლიტიკური პოპულიზმი დგას.
ყველა პარტია ძალიან ბევრ სოციალურ და სხვა ტიპის დახმარებას პირდება სახელმწიფოს ხარჯზე. რა თქმა უნდა, ისინი არამხელელი სახელმწიფოს ხარჯზე შესაბამისად არის გადასახადის გადამხდელის მიერ გადახდილი თანხები, არა? აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ თქვათ, მარჯვენა ჯიბეში აპირებენ ჩაუდონ ის, რაც მარცხენა ჯიბიდან ამოაცარეს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც დამალულია, ამ საარჩევნო კამპანიაში საერთოდ არ არსებობს უფასო სახელმწიფო მომსახურება. ეს ყოველთვის არჩევა მოგებული. მე მაგათა და ესეთ კითხვები დაუსვირთ ერთ გამოსვლას. თქვენ პირდებით რაღაცას იაფოთ. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანების უფრო დიდი ნაწილი მოინდომებს რაღაც მიიღოს ეს იაფოთ. შესაბამისად ის რაც გინდათ რომ იცეთ, საკმარისი იქნება ეს დასარიგებლად. მაგათაც არის ესეთი ლოზუნგი, წყალი უფასოდ, გაზი რაღაც იაფოთ, ხო? ეს ხო ნიშნავს, რომ მოხმარება გაიზრდება და არსებობს შესაბამისი მარაგები, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს ამისთვის.
28 მაისს საკუთარი ეკონომიკური ხედვა, როგორც გითხარით, ნაციონალურმა მოძრაობამ წარმოადგინა და ამით საჯარო დებატების ნაწილი დასრულდა. პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ბალავაძეს სხვებთან ერთად ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტმა ავთანდილ სილაგაძემაც დაუსვა კითხვები, რომელსაც ჩვენ ამ ექვსთვიანი მუშაობის შეფასება ვთხოვეთ. მან თქვა, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა პირველი ნაბიჯები საკუთარი უკვე დაწერილი პროგრამების არსებობის თვალსაზრისით გადადგეს. შენიშვნები არის, თუმცა სილაგაძე ამჯერად ყურადღებას პოზიტიურ მხარეებზე ამახვილებს. დაბოლოს რეკომენდაციები, რომელიც ავთანდილ სილაგაძეს მთავრობის გუნდის მიმართ აქვს.
დღეს მუნიციპალიტეტების ყველა შემოსავალი, ანუ რაც თავს იყრის ბიუჯეტებში, ჯამურად შეადგენს მხოლოდ 7%, რაც ცენტრალურ ბიუჯეტში შემოდის. ეს არის ძალიან დიდი დისპროპორცია. აი აქ უკვე მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს რაღაც სტრატეგია, რა პარიტეტზე დადგეს ჯამურად ყველა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები და ცენტრალური ბიუჯეტის 7-8% არის ძალიან ცოტა.
პროექტის ჩაფიქრებული ფინალი ასეთი იქნება. დებატების დასრულების შემდეგ გამოიცემა სახელმძღვანელო, რომელშიც თავს ყველა წარმოდგენილი დოკუმენტი მოიყრის. დაიწერება საერთო შეფასება, თუ რამდენად იყვნენ ამ კონკრეტული არჩევნების წინ პოლიტიკური სუბიექტები მზად ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხზე დეტალურად ემსჯელათ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძირფასო მსვენელებო, ახლა თქვენ მოისმენთ უკვე რეპორტაჟს ზუგდიდიდან. 30 მაისის თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირებს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობა იმ ფაქტს, რომ რუსეთის სამხედროებმა ოკუპირებული რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილება მაქსიმალურად შეზღუდეს. მიმოსვლის შეზღუდვას ადასტურებენ გალის რაიონის რამდენიმე სოფლის მცხოვრებნიც, თუმცა მათი ინფორმაციით გადაადგილება უკვე დიდი ხანია შეფერხდა. უფრო მეც ამ თემაზე ზუგდიდში ჩვენი კორესპონდენტის გერონტი ყალიჩავასგან შევიტყვით.
აფხაზეთის ლეგიტიმურმა მთავრობამ დღეს გაავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოქალაქეთა გადაადგილება მაქსიმალურად შეიზღუდა. დევნილი მთავრობის წარმომადგენელი სამეგრელოს ზემოსვანეთში თორნიკე კილანავა ეგრეთწოდებულ საზღვარზე მიმოსვლის შეზღუდვას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირებს. მისი თქმით, თუ აქამდე 20-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალება კვეთდა ადმინისტრაციულ საზღვარს, დღეს მხოლოდ 3 ავტობუსმა მოახერხა სამეგრელოში გადმოსვლა.
აღრევში არ გამოვიდა საკეთ არ მიიღო სონაძილება ადგილობრივი ზონების არჩევნებზე. ყველა შემოვლეთი გზები, ყველა სხვა ფონები და ყველაფერი გადაგებულია და 100%-იანი ინფორმაცია ფლობს საუბარია ჯარების წარმომადგენლები და ყველგან უშრიან ადგილობრივ მოსახლეობას რომ გადმოვიდნენ ზონის მოსახლეები. ქვეითაც შეზღუდვა ძალიან შეზღუდულია.
ოტობაია ორსანტის ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილება რომ მაქსიმალურად შეზღუდულია, ამას რადიო თავისუფლების ოტობაიელი რესპონდენტიც ადასტურებს, რომელმაც უსაფრთხოების მოტივით ხმის შეცვლა ითხოვა.
არ უშვებენ არავის. გასასვლელი მქონდა მეც ერთი და იქაც შემხვდნენ რუსები და საზღვრის გადალახვა არის ეს დანაშაულია მითხრეს. მაგრამ მე ვუთხარი რომ დედა ჩემი იყო ცუდა და ამიტომ აქ ადრე გადმოვედი მეთქი ამდილას და მერე არავი არ შემხვედრია და ვისთვის უნდა მეკითხა ეს ამბავი მეთქი. და მე ჩემი საბუთით გამიშვეს, მაგრამ ისე შეზღუდვა არის. ახლა ისინი არავის არ ეუბნებიან, არჩევნებზე ბავშვდება თუ რაიმე სხვა საკითხს, მაგრამ როგორც ასეთი არ შეიძლებაო გეტყვიან და არ გიშვებენ.
განსხვავებული ვითარებაა ოტობაია განმხურის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან. ოტობაიელმა მამაკაცმა, რომელმაც ხმის შეცვლა ითხოვა, რადიო თავისუფლებას შეატყობინა, რომ ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთისას განსაკუთრებულ პრობლემებს არ აწყდებიან.
მე და ჩემმა მეუღლემ მივედი მე სადაც იმ საგუშაგოდან და ვთხოვე, რომ ამის დედა არის მეთქი ცუდად და თუ შეიძლება გაატარეს მეთქი და მიგზანდეს და გააუშვეს. განმოხურდა ოტობაიის საზღვართან არ არის ასეთი სიტუაცია. ხო მე არ ვიცი იგი რა ხდება ფიჩორ განმოხურის საზღვართან და ასე შემდეგ.
ამასთან რამდენიმე საათის წინ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა გააორცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში, კერძოდ სოფელ ჭუბურხინში, გალის აფხაზური კომისარიატის კომისარმა ბესიკ კირთაძემ, რომელიც აფხაზეთის ომის გმირია, შეკრიბა სოფლის მოსახლეობა და ციტრუსის მეურნეობის დასუფთავება მოსთხოვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ შვილების აფხაზურ ჯარში ძალის გამოყენებით წაყვანი დაემუქრა. ინსტიტუტ ინსტიტუტის წყაროს ცნობით, ჭუბურხინჯელები კირთაძის კუთვნილი ციტრუსის მეურნეობაში 3 დღეა იძულებით მუშაობენ. აფხაზეთის ლეგიტიმურ მთავრობაში ამ ინფორმაციას ვერ ადასტურებენ, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ კომისარი კირთაძე მოსახლეობაზე ამგვარ ზეწოლას ახდენდეს, რადგან ის გალის რაიონში ადამიანის უფლებების დარღვევაში არაერთხელ არის მხილებული.
გერონტი ყალიჩავა იყო ეს თვითსამსვნელებო, ის ზუგდიდან გვეამბობდა. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ რუსეთ-ევროკავშირის სამიტზე, რამდენიმე დღეში, 31 მაისს, რუსეთის ქალაქი დონის როსტოვი უმასპინძლებს ამ სამიტს, რომელსაც წინასწარვე უწოდებენ ურთიერთ ხელსაყრელს. რუსეთი ევროკავშირისგან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას ელის, ხოლო ევროკავშირი დაინტერესებულია რუსეთში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებზე გავლენის მოპოვებით. მოახლოებულ სამიტთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების მოლდაური სამსახურის კორესპონდენტი ესაუბრა ევროპარლამენტის წევრს, ევროკავშირ რუსეთის თანამშრომლობის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეს, გერმანელ დეპუტატ კნუტ ფლეკენშტაინს. აი როგორ უპასუხა მან შეკითხვას დონის როსტოვის მოახლოებულ სამიტზე ევროკავშირის მიზნების შესახებ.
რუსეთის პრეზიდენტმა მედვედევმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ბაროზუმაც უკვე მიუთითეს იმ გარემოებაზე, რომ საქმე ეხება პარტნიორობას მოდერნიზებისთვის. და ახლა მთავარია ეს სასიამოვნო სახელწოდება კონკრეტული შინაარსით შეივსოს. მნიშვნელოვანი მიზნებია სავაჭრო ურთიერთობის განმტკიცება, მსოფლიო ეკონომიკაში რუსეთის უკეთ ინტეგრირება. თუმცა მნიშვნელოვანია სხვა საკითხებიც, როგორიცაა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება და კავშირის დამყარება ადამიანებს შორის.
Menschliche Kontakte.
როგორც ევროპარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე ადასტურებს, მოსალოდნელია, რომ დონის როსტოვის სამიტზე რუსეთი წამოჭრის სავიზო რეჟიმის გამარტივების საკითხს, რომელსაც მოსკოვი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. რაც ეხება ევროკავშირს, კნუტ ბლეკენშტაინი დარწმუნებულია, რომ ბლოკის წევრთა უმრავლესობა ემხრობა რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებას. თუმცა ამის მისაღწევად საჭიროა კონკრეტულ ნაბიჯებზე მოლაპარაკება და პირობების შესრულებაო, დასძენს ბლეკენშტაინი. ჩვენი რადიოს მოლდაური სამსახურის კორესპონდენტი დაინტერესდა უსამართლოდ ხომარე ჩვენება ევროპარლამენტარს ის, რომ სავიზო რეჟიმის გამარტივებას ევროკავშირი როგორ ჩანს, რუსეთს უფრო ადრე შესთავაზებს, ვიდრე აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრებს. კნუტ ფლეკენშტაინის პასუხი.
Ich bin der Meinung, das wäre unfair.
ჩემი აზრით ეს უსამართლობა იქნებოდა. ამიტომ თავი ის კი არ არის უვიზო რეჟიმს ერთ რომელიმე ქვეყანას მეორეზე ადრე, ასე ვთქვათ, საჩუქრად გადასცემენ თუ არა. არამედ ის, რომ პირობები თანაბარი იყოს ყველა ქვეყნისთვის, რომელსაც ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე შეთანხმება სურს.
ამბობს რუსეთ-ევროკავშირის მოახლოებულ სამიტთან დაკავშირებით ევროპარლამენტის წევრი, ევროკავშირ რუსეთის თანამშრომლობის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე გერმანელი დეპუტატი კნუტ ფლეკენშტაინი. მას რადიო თავისუფლების მოლდაური სამსახურის თანამშრომელი ესაუბრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ გადაცემას, კვლავ საერთაშორისო ორგანიზაციის თემით. მომდევნო 10 წელში ნატო უნდა გახდეს მრავალმხრივი და ეფექტიანი ალიანსი, რომელიც შორეულ რეგიონებში ოპერაციებს განახორციელებს სხვებთან პარტნიორობასთან ერთად. ასეთია რეკომენდაცია, რომელიც შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა მედლინ ოლბრაიტმა წარმოადგინა. ის ხელმძღვანელობს ექსპერტთა ჯგუფს, რომელიც ნატოს აზრებს რჩევებს მისი განვითარების სტრატეგიაზე. თავის გამოსვლაში მედლინ ოლბრაიტი არაერთხელ შეეხო საქართველოსაც. მარიამ ჭიაურაც მოუსმინეთ.
საით თუ ჭირავს გეზი ნატოს? ეს შეკითხვა ბევრს მიაჩნია აქტუალურად მას შემდეგ, რაც ცივი ომის დროინდელ დაპირისპირებას ბოლო მოეღო და გზა გაიხსნა 21 საუკუნის შესაძლო ალიანსებისთვის, 21 საუკუნის უსაფრთხოების პრობლემებს ესაპასუხოთ. ნატოს გეზის შესახებ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას ცდილობენ ანგარიშიც, რომლის ავტორიც შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მედლინ ოლბრაიტია საგარეო პოლიტიკის სხვა ექსპერტებთან ერთად. ოლბრაიტმა ნიუ-იორკში დაფუძნებულ კვლევით ცენტრ საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში გუშინ ხუთშაბათს გამოსვლისას წარმოადგინა ნატოს ახალი სტრატეგიული კონცეფცია. განხილულ საკითხებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე საყურადღებო რუსეთს ეხებოდა. არის თუ არა რუსეთის ადგილი ალიანსში? ოლბრაიტი მარტივ პასუხს იძლევა. ნატოში ინტეგრაციაზე არავის უნდა ითქვას უარი, ამდენად არც რუსეთს. თუმცა გარდა იმისა, რომ საამისოდ შესაბამისი პირობები შესრულებაა საჭირო, მოსკოვს საამისო სურვილიც უნდა ჰქონდეს. ასე თუ ისე ექსპერტების ჯგუფი ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად მიიჩნევს ნატო რუსეთის თანამშრომლობას. ეს ეხება ნატო რუსეთის საბჭოს მუშაობის განახლებასაც, რაც ბოლო ხანს მოხდა მას მერე, რაც საბჭომ მუშაობა შეწყვიტა 2008 წელს საქართველოში რუსეთის შეჭრის წინააღმდეგ ნატოს პროტესტის ნიშნად.
The NATO-Russia Council provides a very good way.
NATO რუსეთის საბჭო ძალიან კარგი გზაა დიალოგის წარმართვისთვის. ჩვენი აზრით არსებობს საკითხები, რომლებზეც ერთად უნდა ვიმუშაოთ: კონტრტერორიზმი, ნარკოტიკების კონტრაბანდა, კლიმატი. სხვადასხვა საკითხი არსებობს, რაც ჩვენთვის საერთოა და კონკრეტულად ამ ანგარიშში გამოთქვამთ წინადადებას იყოს თანამშრომლობა ანტისარაკეტო თავდაცვის სფეროში.
მედლინ ოლბრაიტის გამოსვლის ნაწილი დაეთმო ნატოს როლს ავღანეთში, დასკვნებს, რომლებიც ნატომ უნდა გააკეთოს ავღანეთში მრავალწლიანი სამხედრო მისიით მიღებული გამოცდილებიდან. თუმცა მსმენელის ყურადღებას მივაყრობ ოლბრაიტის გამოსვლის იმ ნაწილს, რომელიც საქართველოს შეეხო, კერძოდ ნატოში საქართველოს და უკრაინის გაწევრიანების პერსპექტივის კონტექსტში. ნატო შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის თქმით აღიარებს საქართველოს და ალიანსის პარტნიორობის სტრუქტურის წარუმატებლობას, როცა ნატოსთან ურთიერთობამ ხელი ვერ შეუშალა 2008 წლის აგვისტოს ომს. საქართველო მაინც აქცელებს ნატოში გაწევრიანებისკენ მიმართულ ძალისხმევას, განსხვავებით უკრაინისგან, რომლის ახალმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმაც უარი თქვა ნატოში უკრაინის შესვლაზე.
The Bucharest commented said that Georgia and Ukraine
NATO's Bucharestis summitze itkva rom sakartvelo da Ukraina NATO's tsevrebi gaxtebian. Arada Ukrainashi aris khalkhi da Ukrainas qavs mtavroba romalsats NATO-shi shesula arsurs. Da ert-erti sakitkhi rashits zalyan vstilobdit Rusetis darzmnebas is iqo rom NATO nebaqoplobaze dapuznebuli organizatsia.
უკრაინაში, ისევ როგორც საქართველოში, პრობლემური ვითარების მიუხედავად ოლბრაიტის თქმით, ის მოელის, რომ ორივე ქვეყანასთან კომუნიკაცია გაგრძელდება.
What we did was to say that
ჩვენ ვთქვით ის, რომ ნატო უკრაინის კომისიამ და ნატო საქართველოს კომისიამ უნდა გააგრძელოს მუშაობა, როგორც კომუნიკაციის არხებმა. მიუხედავად იმისა, თუ რა მოხდება მომავალში, რადგან ეს არის გზები, რომლებიც ამ ორ ქვეყანასთან თანამშრომლობისთვის გჭირდება. ამიტომ ეს სტრუქტურები უნდა დარჩეს.
უწინარესხოვლისა, დასცენს მედლინ ოლბრაიტი, ნატოში გაწევრიანების მსურველი ქვეყნები უნდა აცნობიერებდნენ, რომ ალიანსის წევრობა არამარტო პრივილეგია, არამედ პასუხისმგებლობაც არის.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ძვირფასამსმელებო. ნატოს სამომავლო კონცეფციაზე გესაუბრებოდათ ის. მომდევნო ათწლეულში ნატო უნდა გახდეს მრავალმხრივი და ეფექტიანი ალიანსი, რომელიც შორეულ რეგიონებში ოპერაციებს განახორციელებს სხვებთან ერთად. ასეთია რეკომენდაცია, რომელიც შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა მედლინ ოლბრაიტმა წარმოადგინა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება ძილფას მომენებო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მარიამ ჭიაურელი ჩვენთან ერთად არის პრაღის სტუდიაში.
შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის განცხადებით, მექსიკის ყურეში გაზის და ნავთობის ჩახვრა, რაც ზღვის ფსკერზე ჭაბურხილის გასკვტომას მოჰყვა, შეჩერებულია ჭაბურხილში სქელი ტალახის ჩატუმვის შედეგად, მაგრამ ჯერ ნათელი არ არის, ასე დარჩება თუ არა. პაკისტანის პოლიციის ცნობით, შეიარაღებულმა პირებმა სულ ცოტა 60 ადამიანი დახოცეს ქალაქ ლაჰორში ისლამური უმცირესობის აჰმადი სექტის ორ მეჩეთზე განხორციელებული ერიშებისას. ინდოეთის პოლიციის განცხადებით, მაოისტ მეამბოხეებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა სარკინიგზო ავარიაზე, რომელმაც დღეს უმცირე 61 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. ჩეხეთის რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნები დაიწყო, არჩევნები ჩეხეთში ორი დღე გრძელდება. დღეს საქართველოში თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების და მათი კანდიდატების საარჩევნო კამპანია დასრულდება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრი მერაბ ქიშმარია მოსკოვში იმყოფება, როგორც სააგენტო აფსნი პრესი უწყება რუსეთის თავდაცვის მინისტრთან სერდიუკოვთან შეხვედრისას ქიშმარიამ სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის თემაზე იმსჯელა. ფეხბურთში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის მასპინძლად საფრანგეთი დასახელდა.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. მე შეგახსენოთ, მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ძვირფასმსმელებო, გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული რადიოჟურნალ მეათე სტუდიით. მე გაგაცნობთ მის თემებს. თავიდანვე ვისაუბრებთ ჩვენი ორი კორესპონდენტის, ორი ჟურნალისტის, ორი ქალი ჟურნალისტის ორ წიგნზე. მათ ამ დღეებში საზოგადოებას თავიანთი წიგნები, ერთმა მოთხრობები, მეორემ ლექსები წარუდგინა.
ფურცლების შრიალი მინდა მესმოდეს, მაგრამ არ მინდა ვხედავდე. არ მინდა ვხედავდე, რომ წიგნია და მეტი არაფერი. გებოდიშები 700-ს ნაცვლად, 1000-ს ნაცვლად საბახუნ. შენ კეთილი და გოი მიხარ, მაგრამ ისე გიყვარს ქაბული. ეს სიყვარული გადამდებია.
დღესვე შემოგთავაზებთ მეათე სტუდიაში სიუჟეტს, ეროვნულმა არქივმა რეპრესირებული ქალებისადმი მეძღვნილ გამოფენას უმასპინძლა.
ამაზე მეტი უბედურება ისაა, რომ ამის ჩამდენებს დღესაც ვერ ელევა ქართველი ხალხის დიდი ნაწილი.
მეათე სტუდიაში ძვირფას პირველებს დღესვე ვისაუბრებთ. ქართველი ადვოკატების გარშემო ადვოკატთა სკოლის პირველი ევროპული ნათლობა შედგა პრაღაში.
ყველა ხელმოწარული იურისტი, რომელიც ადრე იყო მოსამართლე პროკურორი ან კიდევ სხვა, საქმდება აი ამ ადვოკატურაში, ხდება ადვოკატი, იმიტომ რომ მერე რა მაინც გახდები ადვოკატი.
დღესვე ცხელი შოკოლადის რედაქციის ერთ ინიციატივაზე ვილაპარაკებთ. თბილისში საჯარო დებატების ციკლი დაიწყო ამ რედაქციამ.
ძალიან გვინდა ის თემები, რაზეც ჟურნალში წერება და რაზეც ფიქრობთ და გვინდა ჟურნალში წეროთ, ჩვენს მკითხველთან ერთად გავარჩიოთ.
მეათე სტუდიაში ვილაპარაკებთ საჭადრაკო ომებზე, რომელიც არამარტო დაფაზე მიმდინარეობს, მსოფლიოს ყოფილი ჩემპიონი ყალმუხეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ იბრძვის. აი ესეთია მეათე სტუდიის შინაარსი, როგორც გვეკითხარით, პრაღიდან გადაცემა სოხრობი რუხაძე უძღვება. კითხარით ძვირფას მომსმენელებო, რომ ამ კვირას ჩვენმა ორმა კორესპონდენტმა თავიანთი წიგნები წარუდგინეს საზოგადოებას თბილისში. ერთი ნინო თარხნიშვილის მოთხრობების კრებულია, სახელწოდება წიგნზე მითითებული არ არის, წიგნს ყდაზე წითელი ასოებით აწერია, სათაური 37 გვერდზე. ეკა ქევანიშვილმა კი თავისი მორიგი ლექსების კრებული გამოსცა, კრებულს აქ ნუდადგებით ჰქვია. რაზე წერენ ახალგაზრდა მწერალი და პოეტი ჩვენი ჟურნალისტები? განწყობაზე, მარტოობასა და ფსევდო ღირებულებებზე.
სახესთან მიმაქვს წიგნი ახლოს, სულ ახლოს, ისე ახლოს, რომ მის სუნს ვგრძნობ. ენის წორით ვასვლებ მის ხაოიან ფურცლებს და სტამბის თუ ცარცის გემოიან ნერწყს ყლაპავ. ეს წიგნი თუ მისი პერსონაჟი სიგიჟემდე მინდა. თითებით მინდა ვიგრძნო, ყნოსვით მინდა ვიგრძნო. ფურცლების შრიალი მინდა მესმოდეს, მაგრამ არ მინდა ვხედავდე. არ მინდა ვხედავდე, რომ წიგნია და მეტი არაფერი. რაღაც ღმერთთან მიახლოების, დამეგობრების და გაშინაურების მცდელობა მქონდა ამ მოთხრობას, რომ ვწერდი. ანუ ჩემი მეზობელი ოსეი, ოსეის თუ სარკეში წაიკითხავ, ანუ კნიდან წაიკითხავ, იესო გამოდის.
ანუ ღმერთისკენ შენაობა. ეს მომენტიზე მეტად ჩემთვის იყო აი ადამიანი რაღაცა სხვა რეალობის შექმნის, ანუ
მცდელობა. და საკუთარი თავიდან ყველა მოთხრობა პრინციპში თუ კარგად წაიკითხავს, კითხველი ყველა მოთხრობაში იპოვის საკუთარი თავიდან გაქცევის რაღაცა მცდელობა. მე რეალურად რატო ვწერ ესეთ მოთხრობებს, არ ვიცი. იმიტომ რომ რატოღაც მგონია, რომ იმ ცხოვრებაში, იმ რეალურ ცხოვრებაში, რაშიც ვცხოვრობ, ძალიან მომწონს და ძალიან მაკმაყოფილებს ეს ჩემი ცხოვრება.
ანუ არ ხარ დეპრესიული?
არა, არა, დეპრესიული არ ვარ. აი ძალიან ჩაოლებრივი დოზით. როგორც ყველა შეიძლება იყოს. ყოველ შემთხვევაში მე ვცდილობ, რომ გავექცემ დეპრესიას ყველანაირად. არ ვუშვებ ხოლმე ახლოს.
ამ წერით ხო არ
გააზრდა? არ შეიძლება ეს წერი ამ წერას მიაქვს, როცა რაღაცა შემომიტევს, საერთოდ ესე არის, როცა რაღაცაზე ვარ ან განაწყენებული ან რაღაცა მაწუხებს, ვცდილობ რომ დავწერო და გავუშვა ეს ჩემგან. საერთოდ წერაც ესე დავიწყე. მქონდა რაღაცა დიდი ტკივილი, სულიერი და ფიზიკური და გადავწყვიტე რომ ეს დამეწერა, რომ გამეშვა ჩემგან. რაღაცა გადამეტანა ფურცლზე და მე რა დამეხიან ასე შემდეგ.
ეს გზა არ იყო შემოვლით. გზა მოკლე იყო, უსწორბასწორო, დახვეული, უღელტეხილზე ამოჭრილი. თითქოს ვიღაცამ სუფთა ფურცელზე გაუთავებლად ხატა წრეები. გზა შედიოდა უცხო ენაზე მოლაპარაკე ხალხის სახლებში, ხალხის გულებში, ცხოვრებებში. და სულ მეგონა გაჩნდებოდა ამ კრძალავი ნიშანი ერთ დღეს, ხაზისაკეთ არ გადმოხვიდეთ. საბაჰუნ მეგობარო ავღანელო, ეგ ფოტოები რაც აჩხაკუნე ნალის ჭედვის და კვამლის ფონზე ამ ქალაქის ძველ მოედანზე გადდაყარე. სინამდვილეში ის ვარაც დავრჩი ობიექტივი რომ მომაშორე. შენ ამბობ, რა უნდათ თქვენს ჯარისკაცებს ჩემს ქვეყანაში სინანულით? გებოდიშები 700-ს ნაცვლად, 1000-ს ნაცვლად საბაჰუნ. შენ კეთილი და გოი მიხარ, მაგრამ ისე გიყვარს ქაბული. ეს სიყვარული გადამდებია. ისე არ მინდა რომ მარტო რაღაცა ომის პოეზია და დოკუმენტური პოეზია, იმიტომ რომ მაგალითად აქ არის ეროტიკული პოეზია, სიყვარულზე, რაღაცა სიყვარულზე ხა ძალიან ბანალურად ჟღერს, მაგრამ აი ესეთი ლექსები რა, რომელიც უფრო მეტად სენტიმენტალურია, მაგრამ აი იგივე რაც შენ მოგეწონა ახლა რა, ამ შურს თქვენი ლეგალურო ბოზებო მარცხენა მხარეს ქუჩი, აი ესა მარცხენა მხარე ქუჩის თქვენი ამარჯვენა, ჩვენი გამოხედვა სირცხვილია, ქირქილი ტონი, მე კი მაინც შურს თქვენი, რადგან აჩენთ თავისუფლებით გაბერილ მკერდებს. შენ შეიძლება უარი საკეთებდე, მაგრამ ანუ მალავდი ამას, რა, მაგრამ უარი საკეთებდე. ფრთხილად შემოკდე მამოსილო დედაკაცებო, დამალე თქვენი ნატყვიარები საბნებსა და ბალიშებში, შეკორტნილი სურვილები, მათკენ ფეხი არ გადაგიცდეს, თორე მძნელია განსხვავების პოვნა წვდიაჩი. ეს ლექს ვაშურის აი იმაზე დაიწერა რაღაცა, ეს მითი როა ქართველი კდემამოსილი ქალის და ნუ მოკეთ არ მინდა ამაზე რა. ბევრს გააღიზიანებს. ფაშორს ამ ციგნში დიდი დოზით არის განწყობები რა, იგივე ნათლიებზე ლექსი, აი რაღაცა გამოხმაურებები არა, აი ფსევდო, ბევრი ფსევდო რაღაცის მიმართ რა, როგორც შეიძლება იყოს ფსევდო სიყვარული, ფსევდო თანაგრძნობა, ფსევდო აფხაზეთი ჩვენი ტკივილია და ასე შემდეგ.
ეგა ქევანიშვილი იყო ცირკას მსმენელი, მან ასევე ჩვენს კოლეგა ნინო თახნიშვილთან ერთად ამასთანაც თავისი ციგნი წარუდგინა საზოგადოებას თბილისში. ლაპარაკია ორ ციგნზე, ნინო თახნიშვილი მოთხრობებს წერს, ეგა ქევანიშვილი ლექსებს. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ძალდება მეათე სტუდია, საზოგადოება მემორიალი განაგრძობს საგამოფენო პროექტს საბჭოური პოლიტიკური რეპრესიების საქართველოში. ორივე თვის წინ რეპრესირებული ქალებისადმი მეწყლულ გამოფენას კავკასიურმა სახლმა უმასპინძლა, ამჯერად კი მემორიალის მიერ მოძიებული ფოტოები, პატიმრობაში შექმნილი ხელნაკეთი ნივთები და პატიმარქალთა ცხოვრების სამსახველი მდიდარი დოკუმენტური მასალა ეროვნული არქივის დარბაზში გამოიფინა. რა ნიშნით დევნიდა ქალებს საბჭოთა სისტემა და რა კეთდება რეპრესირებულთა ხსოვნის შესანარჩუნებლად? ჯიმშერ რეხვიაშვილი.
პირველ რიგში თქვენ აქ ნახავთ სიებს იმ ქალბატონებისა, რომლებიც აი 30-იან წლებში გახდნენ რეპრესიების მსხვერპლი.
სულ ილამაზ მიწიშვილის თქმით, გამოფენაზე წარმოდგენილ სიებში 2500-მდე ქალის სახელი და გვარია. განსხვავებაც ძირითადად გვარსახელებშია. სხვა მხრივ თითქმის ყველა მათგანს, ვიდრე დააპატიმრებდნენ და გადაასახლებდნენ, დაუხურიტეს ქმარი ან ოჯახის სხვა წევრი. ნელი კურცხალია რეპრესირებულ ნინო ჭიჭინაძის ქალიშვილი იხსენებს.
ორი ძმა დაუხურიტეს, ბიძა, мама, мамამთილი, ქმარი და თვითონ 8 წელიწადი იჯდა. იგარკაზე იყო და მორდოვეთში.
ნინო ჭიჭინაძე 1987 წლის სექტემბერში როგორც ჩესეირი, член სიმი იზმენიკა როძინი, ანუ სამშობლოს მოღალატის ოჯახის წევრი დააპატიმრეს. საქმე ისაა, რომ 1987 წლის 15 აგვისტოს ССРК შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარმა გამოსცა ოპერატიული ბრძანება ნომერი 00486, რომელმაც საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ათობით ათასი ქალის ბედი განსაზღვრა.
С получением настоящего приказа приступить к репрессированию жён изменников родины.
Брძანების მიღების თანავე შეუდექით სამშობლოს მოღალატეთა სამხედრო კოლეგიებისა და სამხედრო ტრიბუნალების მიერ პირველი და მეორე კატეგორიის მიხედვით 1936 წლის 1 აგვისტოდან ჯავრდებულთა ცოლების რეპრესირებას. სამშობლოს მოღალატეთა ცოლები, რომლებიც პატიმრობაში არაუყვანიათ, ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან ცირეწლოვანი შვილების ავადმყოფობის გამო გამოჯანმრთელების თანავე ექვემდებარებიან დაპატიმრებას და ბანაკებს
შეგაგზავნეს.
ბრძანების შესაბამისად დაპატიმრებულ და ბანაკებში მოხვედრილ ქალებს უმძიმეს პირობებში უწევდათ გადარჩენისათვის ბრძოლა. თუმცა როგორც რეპრესირებულთა ოჯახების წევრები ამბობენ, ბევრი ქალი დანიშნულების ადგილამდეც ვერ აღწევდა ცოცხალი. დიანა კურცხალია რეპრესირებულ ნინო ჭიჭინაძის რძალი დედამთილის მონაყოლს იხსენებს.
მომიყვა, როგორც ჩაყარეს ვაგონებში. ფანჯრები არ ქონდაო იმას ვაგონებს. და გვაჭმე ვდნენო მარილიან თევს და წყალს არ გვაძლევდნენო. რა ბედნიერები ვიყავით, წვიმა რო ჩამოვიდა, თავები ქონდა გაყოფილი და წვეთები გვეცემოდაო.
უმძიმესი იყო ქალების ყოფა ბანაკებშიც. გამოფენის ორგანიზატორისა და საზოგადოება მემორიალის ხელმძღვანელის გურამ სოსელიას თქმით, უმძიმეს კლიმატურ პირობებს, შრომასა და ცუდკვებას ემატებოდა სრული იზოლაცია. ქალებმა არაფერი იცოდნენ სამშობლოში დარჩენილი შვილების შესახებ.
29 წლამდე მიწერ მოწერა და რამის გაგზავნა გზავნული იყო. 29 წლის შემდეგ მიიცა ნებართვა და ამოითქვა სული საშუალო მიეცათ გაეგოთ შვილების არსებობა მდგომარეობა როგორი იყო და მიწერ მოწერა აი წერილებს გვაქვს გამოფენილი.
თუმცა გამოფენაზე წარმოდგენილი წერილები უმკაცრესი ცენზურის გამო მიახლოებითაც კი ვერ აღწერს იმ ჯოჯოხეთს, რომელშიც ათობით ათას ქალს უწევდა ცხოვრება. მამა კონსტანტინემ 2 წლის წინ ყაზახეთში რეპრესირებულთა მემორიალი აკურთხა. სწორედ ყაზახეთში, აკმოლინსკში მდებარეობდა ალჟირი.
ალჟირი აკმოლინსკი ლაგერ ჯონ იზმენიკავ როდინი უკაცრიელ სტეპებში სახლდებოდნენ, სადაც თავდაპირველად არც იყო ბარაკები და უწევდათ ამოთხრილ ორმოებში ცხოვრება.
მამა კონსტანტინეს თქმით 1937 წლიდან მოყოლებული ალჟირის ჯოჯოხეთი 150-მდე ქართველმა ქალმა გამოიარა. თუმცა რეჟისორ გია ჭუბაბრიას თქმით საქართველოში რეპრესიები გაცილებით ადრე დაიწყო.
მე მოსკოვში სწავლის დროს შევხვდი რომან რუდენკოს გენერალურ პროკურორს. მან ბრძანა 21 წლიდან 52 წლამდე საქართველოში 250,000 ადამიანი.
ბუნებრივია რეპრესიები მხოლოდ საქართველოს არ შეხებია. ისტორიკოსი მარიკა ლორთქიფანიძე საბჭოთა რეპრესიულ მანქანას ასე ახასიათებს.
ეს იყო სახელმწიფო ტოტალიტარული რეპრესიული, რომელიც განათლებულ ადამიანებს ვერ იტანდა, არ უნდოდა საუკეთესო წარმომადგენლები ინტელიგენციისა, საუკეთესო სპეციალისტები ყველა მოსპეს, აი თავი წააჭრეს. უნდა გაუნათლებლების მართვა უფრო ადვილია.
რეპრესიებით საზოგადოების მართვა რომ ადვილი იყო, ამაზე საზოგადოების ნაწილში საბჭოთა ბელადებისადმი შემორჩენილი თაყვანისცემაც მეტყველებს. მწერალ რევას კვერენჩხილაძის თქმით, ის რომ რეპრესიებს მილიონობით ადამიანი ემსხვერპლა, უბედურების მხოლოდ ნაწილია.
ამაზე მეტი უბედურება ისაა, რომ ამის ჩამდენებს დღესაც ვერ ელევა ქართველი ხალხის დიდი ნაწილი, როგორ სტალინზე ძვირს ვერ იტყვი, ბერიაზე ძვირს ვერ იტყვი. გაიარეთ ხაშურში სტალინის ბიუსტი დგას, კაცუნა სტალინი დგას ისევ. აი ესაა საწუხარი. ახლაც არ ეშინიათ, არ მოვიდეს ეს ისევ ეს უბედურება და ვერ ელევიან ამ ხალხს. იფიქრეთ ამაზე, იფიქრეთ.
ფიქრის შედეგია ის, რომ საზოგადოება მემორიალის ძირითადი საქმიანობა მხოლოდ საბჭოური რეჟიმის პოლიტპატიმრებისადმი თანადგომითა და პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნით არ შემოიფარგლება. აუცილებელია საბჭოთა რეჟიმის დანაშაულებრივი ქმედებების გამომზეურება, ამბობს ილამაზ მიწიშვილი და რეპრესირებულთა შთამომავლებს მიმართავს.
დაწერეთ ყველაფერი, რაც განგიცდიათ, რაც თქვენ ოჯახში მოახდარა. ჩვენ არ უნდა წავიღოთ ეს იმ ქვეყნად. ეს ხომ მომავალი თაობებისთვის ჭკუის სასწავლებელი ამბავია.
ჭკუის სასწავლებელია ის, რომ ახლო წარსულში არაფრის გულისათვის სასამართლოსა და გასაჩივრების უფლების გარეშე ასახლებდნენ, აპატიმრებდნენ და ხვრეტდნენ ადამიანებს. ეროვნულ არქივში გამოფენილ ერთ-ერთ სიაში ვკითხულობთ: ვერა ასათიანი, დახურიტეს; ნინო კასრაძე, დახურიტეს; ოლია ოკუჯავა, დახურიტეს. ეს საშინელი სიტყვა დახურიტეს 63-ჯერ მეორდება. თუმცა ილამაზ მიწიშვილის თქმით, არსებობდა ბევრი სხვა სიაც. ხშირ შემთხვევაში კი სიების გარეშეც ხვრეტდნენ. საზოგადოება მემორიალი არივიწყებს ამ ადამიანებს და განაგრძობს საქმიანობას იმრწმენით, რომ წარსულის ცოდნა საზოგადოებას საბედისწერო შეცდომებისაგან დაიცავს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თემასთან მსვლელობა საქართველოში ახლახან დაარსებულმა პირველმა საადვოკატო სკოლამ ევროპული მართლმსაჯულების სისტემის გაცნობა ჩეხეთიდან დაიწყო. ადვოკატთა სკოლაში სკოლის წარმომადგენლები გასულ კვირაში სამი დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ პრაღაში და რამდენიმე, როგორც თავად ამბობენ, მნიშვნელოვანი შეხვედრა და ვორკშოპი გამართეს. საქართველოში გამგზავრების წინ ადვოკატები დიმიტრი გაბუნია და პაატა სალია რადიო თავისუფლებას ესტუმრენ და გაუზიარეს ჩეხეთში მიღებული შთაბეჭდილებები. საუბარი ასევე შეეხო საქართველოს მართლმსაჯულების და კერძოდ ადვოკატის ინსტიტუტის პრობლემებს. მათ კობალი გრიგაძე მასპინძლობდა.
თებერვალში თბილისში პირველი ქართული ადვოკატთა სკოლა გაიხსნა, რომლის მიზანია დიპლომიანი და მოქმედი ადვოკატების გადამზადება. სკოლის დამფუძნებელია საადვოკატო კომპანია გაბუნია და პარტნიორები. საგანმანათლებლო მეთოდოლოგია აუცილებელი სასწავლო პროგრამის გარდა ითვალისწინებს სასწავლო მივლინებებსა და სემინარებს ევროპის ქვეყნებში, რაც ადვოკატებს კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ევროკავშირის მოწინავე გამოცდილების მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ადვოკატთა სკოლის დამაარსებლის ადვოკატ დიმიტრი გაბუნიას თქმით, პრაღაში ვორკშოპის მოწყობის იდეა სკოლის ხელმძღვანელობას მათმა პარტნიორმა ჩეხურმა საადვოკატო ფირმამ შესთავაზა.
ხო, ჩეხეთზე შეჩერდა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩეხეთი არის სწორედ, რომ ეს არის ის იმ ქვეყნის მაგალითი, რომელმაც შეიძლება ძალიან მოკლე დროში მიაღწია, ასე ვთქვათ, ევროკავშირში გაერთიანებას და მისი კანონმდებლობა შემიძლია თავისუფლად თქვა, პრაქტიკულად სრულად ესადაგება უკვე მთლიანად ევროპული ოჯახის კანონმდებლობას.
თუმცა რეალობას თუ დავაკვირდებით, ერთი შეხედვით პარადოქსული ვითარებაა. საქართველოში სტატისტიკის მიხედვით რეგისტრირებული საადვოკატო ფირმების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. იურისტების მომზადებას კი რამდენიმე სახელმწიფო და კერძო ლიცენზირებული უმაღლესი სასწავლებელი უზრუნველყოფს. ასეთ ვითარებაში სპეციალიზებული ადვოკატთა სკოლის შექმნის საჭიროება თითქოს არ უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. თუმცა დიმიტრი გაბუნი ამბობს, რომ სკოლის შექმნა ნაკარნახევია იმით, რომ ხელი შეუშალოს ადვოკატის ინსტიტუტის დისკრედიტაციას, რამაც ბოლო ხანს საქართველოში საკმაოდ საშიში ტენდენციის ხასიათი მიიღო.
სამწუხაროდ ამ ბოლო პერიოდში ეს ინსტიტუტი ნელ-ნელა კნინდება და სუსტდება. ყველა ხელმოწარული იურისტი, რომელიც ადრე იყო მოსამართლე პროკურორი ან კიდევ სხვა, საქმდება აი ამ ადვოკატურაში. მე არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ხდება ადვოკატი, იმიტომ რომ მე რა მაინც გავხდები ადვოკატი. არც ერთი მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყანაში ესე არ ხდება რა. ესე ადვილად ადვოკატად არ უნდა ხდებოდნენ ადამიანები და სწორედ ამიტომაც არის ეს პრობლემა ამ მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის მიმართ.
ადვოკატთა სკოლაში ლექციების წასაკითხად მიწვეულები არიან საქართველოში ცნობილი პედაგოგები. სასწავლებელში კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობა მიეცემათ სხვა ფირმებში დასაქმებულ ადვოკატებსაც. თუმცა კომპანია გაბუნია და პარტნიორების თანადამფუძნებელი ადვოკატი პაატა სალი ამბობს, რომ სკოლაში მოხდება საკმაოდ მკაცრი სელექცია და უპირატესობა მიენიჭება არა აპრობირებულ მარტივი ტესტირების ფორმას, არამედ უფრო აკადემიურ მეთოდოლოგიას.
საუბარია დაახლოებით 1000 ტექსტის დაზეპირებაზე, რომელიც ალბათ ძალიან მარტივი არის, მით უმეტეს ახალგაზრდა ადამიანისათვის, როდესაც მოცემულია სწორი პასუხები ტესტებში და შეგვიძლია დაიმახსოვროს სწორი პასუხი ტესტისა და შესაბამისად გახდე ადვოკატი. ერთ-ერთი პროფესორის მაიხუმრა კიდევაც ამ თემაზე, რომ დღეს შეიძლება საქართველოში ხრუმუნჯიც გახდეს ადვოკატიო, ვინაიდან არანაირად აქცენტი არ კეთდება ადვოკატის ისეთ მნიშვნელოვან თვისებაზე და როგორიც არის თქვა მეტყველების უნარი, რიტორიკა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ალბათ ეს არის პირველი იარაღი ადვოკატისა, რომელთაც მან უნდა დააწმუნოს მოსამართლე და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხითაც ჩვენს სკოლაში ამას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა.
კიდევ ერთი საშიშროება, რაც ჩემი თანამოსაუბრეების შეფასებით ადვოკატის ინსტიტუტის ავტორიტეტს ემუქრება, ეს არის ადვოკატთა ნაწილის პოლიტიზება. უფრო ზუსტად, პოლიტიკოსების მცდელობა ადვოკატთა გავლენიანი ჯგუფები ჩააბან პოლიტიკურ პროცესებში. ასეთ მცდელობას გასული წლის მიწურულს ადგილი ჰქონდა საქართველოში ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტის არჩევნებზე, როდესაც ერთ-ერთ კანდიდატს ღიად უჭერდნენ მხარს ხელისუფლების წარმომადგენლები. ადვოკატებმა ზეწოლის მიუხედავად მაშინ შეძლეს სასურველი კანდიდატის არჩევა მათი პროფესიული გაერთიანების ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. თუმცა, როგორც პაატა სალი ამბობს, პოლიტიკოსები არც შემდგომში აიღებენ ხელს მცდელობაზე მოახდინონ ზემოქმედება ადვოკატებზე და ამისი განეიტრალება მისი თქმით მხოლოდ მძლავრი პროფესიული იმუნიტეტით არის შესაძლებელი.
ჩვენ ასე ვთქვათ, ლექციებს უკითხავთ ჩვენ სტუდენტებს და აქაც ჩეხეთშიც ჰქონდა ასე ვთქვათ ცნობილი ადვოკატის მიერ წაკითხული ლექცია, რაც შეეხება ადვოკატის ეთიკას და სწორედ ამაზე იყო ასე თემებზე იყო გამახვილებული ყურადღება. ჩვენ ვიგაჩნია, რომ პოლიტიკური შეხედულებები შესაძლებელია ჰქონდეს ადვოკატს, თუმცა ეს არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ წარმართველი იმ კუთხით, რომ მან მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესებზე მიდაიცვას და ასე შემდეგ.
მაგრამ სკეპტიციზმი მაინც თავისაშვება. რა უნდა ქნას პროფესიონალმა და მიუკერძოებელმა ადვოკატმა იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე შეეხება ქონებრივ დავებს, როდესაც ერთ მხარეზეა მეწარმეან კერძოპირი და მეორე მხარეს კი სახელმწიფო მძლავრი პროკურატურით და გავრცელებული თვალსაზრისით ყოველთვის ხელისუფლების ინტერესების დამცველი სასამართლო სისტემით. ეს იყო ბოლო შეკითხვა, რომელიც მე დაუსვი დიმიტრი გაბუნიას, დევნილი ბიზნესმენის ქიბარ ხალვაშის ინტერესების დამცველ ადვოკატს.
მე პირადად ძალიან ბევრჯერ და თქვენ ძალიან კარგად იცით, თქვენ სეთერში ძალიან ერთხელ გადაიცა, მომიწია ძალიან მწვავეთ ამ საკუთრების თემების და ადამიანის უფლებების დაცვა და მე მინდა გითხრათ და ხაზი გაუსვა იმას, რომ მაინც აზრი არა აქ ესე არისო, ამ გამოიღო თავისი შედეგი, მერწმუნეთ გამოიღო თავისი შედეგი, იგივე მედიის მხარდაჭერით, იგივე სწორი აზრის და სწორი კვალიფიციური პასუხების გაცემით, მოწინააღმდეგე მხარე, რომელიც არის საკმაოდ ძლიერი, ხო ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსთან გვაქვს საქმე და მის ინსტრუმენტებთან, ხო გარკვეულწილად შემთხვევაში გარკვეულ დათმობებზე, კანონიერ დათმობებზე და სამართლიან დათმობებზე ასე ვთქვა წავიდა.
ამბობს დიმიტრი გაბუნია, პირველი ქართული ადვოკატთა სკოლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. რაც შეეხება ქართული ადვოკატთა სკოლის სამომავლო გეგმებს, როგორც მისმა დამფუძნებლებმა გვითხრეს, მისი შემდგომი სასწავლო მივლინება გაიმართება პრაღაში ოქტომბერს და მასში უკვე სკოლის პირველი კურსდამთავრებულები მიიღებენ მონაწილეობას.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ძირფას მსმენელებო. მან პრაღაში რადიო თავისუფლების აქაურ შტაბინაში უმასპინძლა ქართველ ადვოკატებს დიმიტრი გაბუნიას და პაატა სალიას. ისინი საადვოკატო სკოლის წარმომადგენლები არიან. ისინი პრაღაში იმყოფებოდნენ, სადაც როგორც თვითონ გვითხრეს, მნიშვნელოვანი შეხვედრა და ვორკშოპი გამართეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ მეათე სტუდიას ცხელი შოკოლადის რედაქციის ერთი ინიციატივის თემით. აპრილის მიწურულს ხელი შოკოლადის რედაქციამ თბილისში საჯარო დებატების ციკლი დაიწყო. ამერიდან ჟურნალის ავტორები თავად აერჩევენ თემას დისკუსიებისთვის, მიწვევენ სტუმრებს. ჟურნალის რედაქტორის ნინო ლომაძის თქმით, საჯარო დებატები თბილისში ზაფხულშიც გაიმართება. მას ჩემი კოლეგა გიორგი კვახარია შეხვდა და ესაუბრა.
ჟურნალ ცხელ შოკოლადს ხშირად ადანაშაულებენ ელიტარულობასა და სნობიზმში. ხშირად ამბობენ, ჟურნალი მხოლოდ მკითხველის მცირე წრის ინტერესებზე ზრუნავს და ერთი და იგივე წრის ადამიანების ცხოვრებას აშუქებსო. როგორც ჩანს, კრიტიკამ იმოქმედა ჟურნალის რედაქციასა და ავტორებზე. გაზაფხულზე გადაწყდა ცხელ შოკოლადს დებატები დაეწყო, რაც ორი კურდღლის დაჭერის საშუალებას ქმნიდა. ერთი მხრივ ჟურნალი დაუახლოვდებოდა მკითხველს, მეორედ შესაძლებელი იქნებოდა თავისუფალი საჯარო დებატების აღდგენა ქვეყანაში ჩვენი საზოგადოების მტკივნეულ პრობლემებზე. ჩვენთან საუბარში ჟურნალის რედაქტორმა ნინო ლომაძემაც დაადასტურა ეს.
ეს შეხვედრები ჩატარდება ყოველ თვე, სავარაუდოდ თვის ბოლოს, როდესაც ჟურნალი გამოვა ხოლმე და ვისაუბრებთ ამ თემები შეიცვლება ყოველ თვიდან თვემდე. და შეხვედრების მიზანი არის უბრალოდ შეხვედრა მკითხველთან უფრო უშუალო კავშირის დამყარება. და ძალიან გვინდა ის თემები, რაზეც ჟურნალშიც იწერება და რაზეც ვფიქრობთ და გვინდა ჟურნალშიც წერო. ჩვენს მკითხველთან ერთად გავარჩიოს და მათთან ერთად ვისაუბროთ.
პირველი დისკუსიისთვის შეარჩიეს თემა მემარცხენეობა მემარჯვენეობის დისკურსი საქართველოში. მოხსენებლებიც, თუ შეიძლება ასე ითქვას, შესაბამისი სივრციდან შეირჩა. ერთი გიორგი ცხადაია, ჟურნალი ლიბერალიდან, მემარცხენე ლიბერალის სტატუსი თუ იარლიღი მკითხველმა უკვე მიანიჭა ამ ჟურნალს, მეორე კი ჟურნალ ტაბულადან, რომელსაც უფრო მეტად მემარჯვენე ლიბერალური პოზიცია აქვს. შესაბამისად გიორგი ცხადაია ამტკიცებდა, რომ დღევანდელი ქართული ხელისუფლების კურსი მემარჯვენეა.
ხშირად ამილია ტრადიციონალისტებისგან, კონსერვატორებისგან, რომლებიც უფრო არასაპარლამენტო პოზიციაში არიან, ხოლმე რომ ხელისუფლება ქართულ ტრადიციებს ეკუთვნის. მაშინ რაში გამოიხატება ხელისუფლების მემარჯვენეობა? რატო არის ხელისუფლება მაშინ მემარჯვენე? საქართველოში ტრადიციული ღირებულებების ადგილი დაიკავა ნაციონალიზმმა. ნაციონალური ინტერესები, ანუ ეროვნული ინტერესები მაღლა დგას საზოგადოების რომელიღაც წევრის ინტერესს, ხო?
სანდრო თარხანმოურავმა კი ერთი მხრივ მემარჯვენე ლიბერალიზმის უპირატესობებზე ისაუბრა, მეორე მხრივ კი გაამძაფრა დისკუსია, როცა გითხრა, მემარჯვენე დისკურსი თავად საბჭოთა კავშირისთვისაც იყო დამახასიათებელიო.
საბჭოთა კავშირმა ჩამოაყალიბა ძალიან მყარი ხელისუფლებისადმი ლოიალური, თუ შეიძლება ითქვას, ხელისუფლებაზე სასიცოცხლოდ გადაჯაჭვული ელიტა. სწორედ ამ ელიტამ დაიკავა არისტოკრატიის ნიშა, ეს არის ნებოთ კულტურული ელიტა, ნებოთ სამეცნიერო ელიტა.
როგორც მოსალოდნელი იყო, კამათი მემარცხენე მემარჯვენეს დისკურსზე გადაიზარდა ჩვენი საზოგადოების ყველაზე მტკივნეულ პრობლემებზე საუბარში. საიდანაც ერთი საერთო თემა შეიძლება მაინც გამოვყოთ. გვაძლევს თუ არა საქართველოში ხელისუფლება, ეკლესია, მედია, საერთო საზოგადოება, ვიცხოვროთ ჩვენი ცხოვრებით, გვაძლევს თუ არა ამის შანსს და ვიყოთ ბედნიერები. თითქმის 3 საათი გაგრძელდა ეს დისკუსია, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ ხალხს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, თავისუფალი აზრის გაცვლა-გამოცვლა მოენატრა. ჩვენთან საუბარში ცხელი შოკოლადის რედაქტორმა ნინო ლომაძემ აღნიშნა, რომ საჯარო დებატების მიმართ ასეთმა ინტერესმა განაპირობა სწორედ ჟურნალის გადაწყვეტილება ასეთი დებატები ზაფხულშიც გაიმართოს.
ზაფხულშიც გეგმავთ კი, რომ გავაკეთოთ ესეთი შეხვედრა მკითხველთან, სადაც ვილაპარაკებთ იმაზე, რა ხდება დღეს თანამედროვე ქართულ მუსიკაში. ჯერჯერობით სტუმრები არ შეგვერჩევია, მაგრამ სავარაუდოდ შეხვედრას გაუძღვება კახა თოლორდავა.
დიროსვენლებო, ეს იყო ცხელი შოკოლადის ჟურნალის რედაქტორი ნინო ლომაძე. მან თქვა, რომ საჯარო დებატები თბილისში ზაფხულშიც გაიმართება. ლაპარაკია დებატებზე, რომელიც რედაქციამ გადაწყვიტა თბილისში გაიმართოს ხოლმე. დებატების ციკლი უკვე დაიწყო. სიუჟეტი გიორგი კვახარია მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. მეთე სტუდიის შემდეგ სიუჟეტში მოგითხრობ დაპირისპირებაზე, რომელიც რუსეთში საჭადრაკო ომებად მონათლეს. ერთ მხარეზეა გროსმაისტერი, მსოფლიოს ყოფილი ჩემპიონი ანატოლი კარპოვი, მეორეზე კი ყალმუხეთის პრეზიდენტი კირსან ილიუმჟინოვი, რომელიც 1995 წლიდან ხელმძღვანელობს ფიდეს, ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციას. რაც შეეხება დაპირისპირებას, ის საჭადრაკო დაფასთან არ მიმდინარეობს, ის ფიდეს პრეზიდენტის პოსტის დასაკავებლად ბრძოლას წარმოადგენს. ფიდეს პრეზიდენტის არჩევნები წელს სექტემბერში უნდა გაიმართოს. დანარჩენს მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
რამდენიმე კვირაა გრძელდება კონფლიქტი იმის თაობაზე, თუ ვინ უნდა დასახელდეს რუსეთის კანდიდატად ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის ფიდეს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის. ფიდეს ამჟამინდელი ხელმძღვანელია უკვე 1995 წლიდან კირსან ილუმჟინოვი, ჭადრაკის დიდი მოყვარული მულტიმილიონერი და ყავმუხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი, ჯერ კიდევ 1992 წლიდან. მას გავლენიანი მოკავშირე ჰყავს, კრემლის მრჩეველი არკადი დვორკოვიჩი. დვორკოვიჩმა, რომელიც რუსეთის ჭადრაკის ფედერაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია, გასულთვის მიწურულს განაცხადა, რომ ფედერაცია ისევ ილუმჟინოვის კანდიდატურას მიემხრობა, რომ ეს გადაწყვეტილება მრავალრიცხოვანი კონსულტაციების საფუძველზე მიიღეს და რომ ილუმჟინოვის კანდიდატურის მხარდასაჭერად მზადაა ეროვნული ფედერაციების უმრავლესობა. თითქოს ყველაფერი ნათელი უნდა იყოს, მაგრამ არ არის, რადგან რუსეთის ჭადრაკის ფედერაციის 14 მაისის ხდომაზე უმრავლესობა მიემხრო არა კირსან ილუმჟინოვის, არამედ ანატოლი კარპოვის, მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონის, ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოჭადრაკის კანდიდატურას. დვორკოვიჩი ამ შეხვედრას არ დასწრებია და უარს ამბობს კარპოვის სასარგებლოდ გადაწყვეტილების აღიარებაზე. ის კვლავ ილუმჟინოვის ლობირებას აგრძელებს. კარპოვის ვარაუდით ამას კრემლის სრული მხარდაჭერით აკეთებს. ნომინაციაზე დავა გასუკვირაში გამწავდა, როცა რუსეთის ჭადრაკის ფედერაცია საკუთარი ოფისიდან გააძევეს და ოფისი დაულუქეს. ფედერაციის თავმჯდომარე ანატოლი ბახის შეფასებით ორგანიზაცია დასაჯეს უარის გამო, რომელიც მან დვორკოვიჩის ფავორიტის მხარდაჭერას ეთქვა. ამასობაში სექტემბერი და მასთან ერთად ფიდეს პრეზიდენტის არჩევნები ახლოვდება.
ჩვენ ვაწარმოებთ სერიოზულ კამპანიას ფიდეს პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებით. მე გავაკეთე განცხადება ჩემი კანდიდატურის წამოყენების შესახებ და იმის შესახებ, რომ მინდა გავაუმჯობესო მდგომარეობა ჭადრაკის სამყაროში.
უთხრა ანატოლი კარპოვმა მოსკოვში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ ელენა ვლასენკოს, რომაც მას რამდენიმე შეკითხვით მიმართა. მათ შორის შეეკითხა ფიდეს დელეგატებისთვის გაგზავნილ წერილზე ამ მიმართვაში ცნობილი მოჭადრაკე რამდენიმე პრობლემას ასახელებს, მათ შორის რუსეთის ჭადრაკის ფედერაციის ოფისის დალუქვას, დოკუმენტების კონფისცირებას, ფედერაციის საბანკო ანგარიშების გაყინვას.
დვორკოვიჩს უკვე ერთი კვირაა პარალიზებული ჰყავს ფედერაცია. რასაკვირველია, ანგარიშებს ყადაღა უნდა მოეხსნას, რასაკვირველია, უნდა მოეხსნას კაცმა არიცის საიდან მოსული დაცვა ჭადრაკის კლუბში. ჩვენ მათთვის არაფერი გვითხოვია, არ გამოგვიძახებია. კაცმა კანონის შესაბამისად უნდა იცხოვრო, საკუთარი ნების თავისუფლად გამოხატვის საშუალება უნდა ჰქონდეს. მე გაირკვევა, ვისი არჩევა სურთ, ილუმჟინოვის თუ კარპოვის. ყველაფერი ნორმალურად იქნება, რუსეთის სხვანაირად გამოჩნდება. ახლა მას სასაცილოდ
ხდება.
დვორკოვიჩი, რომელსაც ანატოლი კარპოვი რუსეთის ჭადრაკის ფედერაციის პარალიზებაში ადანაშაულებს, როგორც ამათ უკვე ეთქვა, კრემლის მრჩეველია. ზოგი ვარაუდით, ილუმჟინოვის სასარგებლოდ მისი აქტიურობა შესაძლოა იმას მოასწავებდეს, რომ კრემლს აღარ სურს ილუმჟინოვის კიდევ ერთი ვადით დატოვება ყალმუხეთის პრეზიდენტის პოსზე და თაფლაკვერად სთავაზობს ფიდეს პრეზიდენტად დარჩენას. უფრო სწორედ, ცდილობს თაფლაკვერის შეთავაზებას, მაგრამ კარპოვი უარს ამბობს ილუმჟინოვის კანდიდატურის ლობირების პოლიტიკურ განზომილებაში ჩახმავებაზე. მე მარტო ჭადრაკი მაინტერესებსო, ამბობს ის ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. და დასენს, პოლიტიკაზე კასპაროვსაც კი არ ველაპარაკები, ჩვენი საერთო საქმე მარტო ჭადრაკიაო. აქ უნდა ითქვას, რომ გარი კასპაროვი, გარდა იმისა, რომ ყველა დროის უდიდესი მოჭადრაკეების რიცხვს მიეკუთვნება და კრემლის აქტიური პოლიტიკური ოპონენტია, ანატოლი კარპოვს ემხრობა ფიდეს პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. ამასთან, კარპოვისთვის, როგორც ის ამტკიცებს, კასპაროვს არასოდეს შეუთავაზებია პოლიტიკაში ჩართვა.
არ შემოუთავაზებია. უბრალოდ, როცა კონსულტაციებს ვაწარმოებდით, პირდაპირ ვუთხარი, რომ საუბარია მარტო ჭადრაკზე. ეს მან სავსებით ნორმალურად აღიქვა. ჩვენ შესაძლოა განსხვავებული შეხედულებები ჰქონდეს და პრინციპში ასეც არის, მაგრამ ჭადრაკში საერთო ხედვა გვაქვს. საჭიროა სერიოზული ზომების მიღება, რათა ჭადრაკი, როგორც პროფესია, წარსულს არ ჩაბარდეს. პროგრამას სრული სახით გამოვაქვეყნებ მას შემდეგ, რაც სრული ძალით ჩავერთვები კამპანიაში.
ასე რომ საქმე მარტო ჭადრაკს ეხება, საჭადრაკო ომებს, ფიდეს პრეზიდენტის არჩევნებზე, რუსეთის კანდიდატად დასახელებისთვის ბრძოლას, გროსმაისტერს, მსოფლიოს ყოფილ ჩემპიონ ანატოლი კარპოვსა და ყალმუხეთის მულტიმილიონერ პრეზიდენტ კირსან ილუმჟინოვ შორის. ბოლო შეკითხვა კარპოვს რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ის, რასაც კრემლის მრჩეველი არკადი დვორკოვიჩი გააკეთებს.
Я знаю, что я могу сделать для шахмат. Вот это я могу
только. Мне вици, мне риси гаакетеба შემიძლია ჭადრაკისთვის. Амис თქმა ზუსტად შემიძლია. Ром витареба мкветрат შეიძლება და ყველა დაინახავს ცვლილებებს. Шекнеан თუ არა დაბკოლებებს ილიუმჟინოვი ან დვორკოვიჩი ეს მათი საქმეა. დვორკოვიჩი ჯერ ერთი არ არის რუსეთის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი. ის მეთვალყურეთა საბჭოს თავმჯდომარე. ეს არის სათათბირო ორგანო. და მეორეც, ეს არის მხოლოდ რუსეთი. ჩვენ ხომ სოფლიო ჭადრაკზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ ვლაპარაკობთ ჭადრაკის სოფლიო ფედერაციაზე. რუსეთი არის ერთ-ერთი ამ ფედერაციის წევრი 165 ქვეყანას შორის. Ребазон Хуан Смирелебо, Мариам Тиорелис сюжеты იყო ესა, რომელიც ეხებოდა ბრძოლას ფიდეს პრეზიდენტის პოსტის დასაკავებლად. ამიტომ დასრულდა მე-10 სტუდია ყოველგვირეული ჟურნალი, დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც. მას პრაღიდან უწყობოდა ოქროპერ როხაძე. ნახვამდის სასემონო საღამოს გისურვებთ.